Labvakar! Ģenerālsekretārs sniegs jaunāko informāciju par NATO valstu ārlietu ministru sanāksmes rezultātiem. Pēc tam mums būs jautājums, laiks pāris jautājumiem. Lūdzu, ģenerālsekretāra kungs. Labvakar! Mums tikko notika ļoti labas un pamatīgas diskusijas starp mums NATO ministriem. Un ministri pievērsās trīs jautājumiem. Krievijas militāro spēku koncentrāciju, Ukraina apkrieviju, Baltkrievijas režīma darbības un NATO vadošā loma ieroču kontrolē situācija Ukrainā un ap to joprojām ir mainīga un neprognozējama. Nav skaidrības par Krievijas nolūkiem. Mēs redzam nozīmīgu un neparastu spēku koncentrāciju, kas ir nepamatota un nepaskaidrota. Un tāpat arī to pavada paaugstināta retorika un dezinformācija. Un mēs zinām, ka Krievija jau iepriekš izmantoja spēku pret Krieviju un citiem kaimiņiem. Šodien ministri apsprieda situāciju. Mēs esam visi vienoti savā mērķī atturēt Krieviju no jebkurām turpmākām agresīvām darbībām. Un mēs aicinām Krieviju būt caurskatāmai, deeskalēt un arī mazināt spriedzi. Jebkura turpmāka Krievijas agresija pret Ukrainu, tā būs augsta cena. Un mums un tā būs ļoti nopietnas politiskas un ekonomiskas sekas Krievijai. Ministra arī ļoti skaidri pateica, ka nedrīkst būt nekādu pārpratumu vai nepārrēķinu attiecībā par NATO apņemšanos. Mēs visi stāvam kopā, lai aizsargātu un aizstāvētu visus mūsu sabiedrotos. Mēs visu laiku turpināsim aktīvi vērtēt situāciju, lai nodrošinātu to, ka mums ir izstrādāti visi nepieciešamie plāni. Vienlaikus mēs arī turpināsim nodrošināt politisko un praktisko atbalstu mūsu partnerim Ukrainai. Mēs uzslavējam Ukrainu par tās ļoti nosvērto reakciju uz Krievijas nepārtrauktajām provokācijām, un mēs arī turpmāk runāsim rīt gan ar Ukrainu, gan par Grūziju, par pašreizējām attīstības tendencēm. Un NATO joprojām būs šī divējādā pieeja Krievijai. Mums būs ļoti spēcīga aizsardzības un atturēšanas pieeja attiecībā uz Krievijas agresīvo rīcību. Un mēs arī uzskatām, ka dialogs ir izšķiroši svarīgs. Diemžēl Krievija nesen ir nolēmusi pārtraukt diplomātiskās saites ar NATO. Mēs aicinām Krieviju atcelt šo lēmumu un atkal no jauna iesaistīties NATO-Krievijas padomē miera un drošības labad. Mēs arī runājām par Baltkrieviju un Lukašenko režīma rīcību izmantojot neaizsargātus cilvēkus, lai izdarītu spiedienu pret Poliju, Latviju un Lietuvu. Tas ir ciniski un nehumāni. Un mēs NATO ministri ļoti skaidri pateicām, ka mēs esam pilnībā solidāri ar visām skartajām mūsu sabiedrotajiem. NATO cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību, lai vērstos pret šo hibrīdu kampaņu. To pierādīja mana vizīte svētdien Viļņā un Rīgā kopā ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyenu. Ārlietu ministri arī runāja par ieroču kontroli, atbruņošanos un masu iznīcināšanas līdzekļu neizplatīšanu. Tā ir NATO prioritāte. Un mēs kopš, jo mēs arī atbalstām pasauli bez kodola ieročiem un kopš augstā kara beigām mēs esam būtiski samazinājuši savu kodola arsenālu. Un mēs arī visu laiku atbalstam svarīgākos ieroču bruņošanās kontrolas līgumus, bet mēs redzam ļoti tendences, kas rada bažas. Krievija un Ķīna ļoti būtiski palielina savus arsenālus un arī līgumi tiek grauti. Un NATO sabiedrotie ir apņēmušies arī turpināt mūsu centienus, pastiprināt ieroču kontroli. Mēs dzīvojam bīstamā pasaulē, mums ir nepieciešama lielāka paredzamība un caurskatāmība. Ministri šovakar turpinās apspriest mūsu nākamo strateģisko koncepciju, ko pieņems Madrides samitā nākamajā gadā. Šī koncepcija atspoguļos jauno drošības vīdi, tā vēlreiz apstiprinās mūsu vienību un vērtības un arī turpinās mūsu nemitīgo adaptāciju. Tas būs modelis mūsu nākotnes aliansē. Un tieši tā Eiropa un Ziemeļamerika turpinās pastāvēt kopā NATO. Un esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Jūs skaidri parādīja. Mēs zinām, ka Krievija ir skaidri pateikusi, ka tā negrib, lai Ukraina pievienoties NATO. Nu, jau 11 gadus, kā NATO ir pateikusi, ka Ukraina pievienosies, aizkavējot vēl vairāk, vai tādā gadījumā NATO nesniedz Putinam to, ko viņš grib. Mēs katrā ziņā iestājamies par tiem lēmumiem, ko mēs esam izdarījuši, attiecībā arī par Ukrainu un dalību, arī NATO samitā Bukarestē mēs pirmo reizi pieņēmām šo lēmumu, un mēs atbalstam Ukrainu tās ceļā uz dalību un Eiroatlantisko integrāciju, atbalstot reformas, cīnoties pret korupciju un arī ir tīpaši atbalstot aizsardzības un drošības institūcijas. Lai valsts varētu būt NATO locekli, ir jāatbilst NATO standartiem un arī jābūt visu šo sabiedroto atbalstam, lai paplašinātu NATO un uzaicinātu kādu valsti pievienoties. Politiskais vēstījums ir tāds, ka Krievijai nav itin nekādu tiesību iejaukties šajā procesā. Ukraina ir suverēna neatkarīga valsts un katrai suverēnai valstī ir tiesības izvēlēties pašu šai savu ceļu, ieskaitot, kāda veida drošības sistēmā tā gribīja piedalīties. Tieši Ukrainai un 30 sabiedrotajiem ir jāpieņem lēmums par to, kāda Ukraina ir gatava tam tā pievienoties. Un NATO nav tiesība, nav veto tiesība iejaukties šajā procesā. Reuters lūdzu. Sabīne Zībaldi no Reuters, ģenerālsekretāra kungs. Vai jūs varētu komentēt šo te Baltkrievijas paziņojumu vakar, noturēt kopējas militāras mācības ar Krieviju pie Ukrainas robežas? Protams, Krievijai un Baltkrievijai ir tiesības veikt šādas mācības savās teritorijā, bet, ka tās to dara, ir jābūt atklātībā, jābūt caurskatāmībai un ir jāizvairās no provokācijām. Un to, ko mēs redzam šo caurskatāmības trūkumu, redzam neparastu spēku koncentrāciju un ļoti paaugstinātu un agresīvu retoriku. Un pastāv starptautiskie līgumi ir... Un dokumenti, kas regulē to, kā valstīm Eiropā vajadzētu būt caurskatāmām attiecībā uz militārām aktivitātēm, ieskaitot militārām mācībām. Un tieši tas ir tas izaicinājums, ka mēs tiešām redzam šo neparasto spēku koncentrāciju un arī redzam šo retoriku un arī un to, ka Baltkrievijas režīms ciniski izmanto šos neaizsargātos cilvēkus, migrantus, lai izdarītu spiedienu pret citām valstīm. Deutsche Welle, lūdzu. Ģenerālsekretāra kungs, varbūt jūs varētu tādu sniegt plašāku priekšstatu par to, kādi konkrēti pasākumi ir iecerēti attiecībā uz visu šo agresiju kopumā. Sekretārs Blinkens arī teica, un mēs saprotam, ka sabiedrotie apsver dažādu pasākumu kopumu. Ko vēl jūs varat darīt? Par kādu veidu ekonomiskiem pasākumiem jūs domājat? Ko NATO valstu valdības varētu darīt? Jums nav sankcijas iespējamas. NATO pieņems lēmumus, bet arī konsultēsies un koordinēs pasākumus, ko veiks NATO sabiedrotās valstis. Piemēram, attiecībā par ekonomiskajām sankcijām politisko reakciju, kaut gan NATO neobligāti pieņem lēmumus piemērot sankcijas, tas ir jāizdara atsevišķām mūsu sabiedrotajām valstīm un Eiropas Savienībai, jo tomēr NATO ir tā platforma, kurā Eiropas Savienības dalība valstis, NATO sabiedrotās un arī ASV un Kanāda satiekas un līdz ar to politisko diskusiju koordināciju, kas te notiek, veidos tos lēmumus, kurus mēs pieņemam kā atsevišķas valstis, kā atsevišķas sabiedrotiem. Un, protams, ekonomiskās sankcijas un arī politiskās reakcijas ir daļa no tā, par ko mēs šodien runājām. Un arī mēs runājām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs pārstāvam 50% no valsts IKP, un, protams, tam ir nozīme. Tad, ja NATO dalība valstis apspriež arī ekonomisko sankciju izmantošanu, reaģējot uz Krievijas rīcību. Un mēs esam redzējuši savu apņēmību un savu gatavību un savu spēju uzturēt, noturēt šādas ekonomiskās sankcijas nepieciešamības gadījumā. Mēs domājam, ka Krievija nepietiekam augstu novērtēja mūsu apņemšanos piemērot šādas sankcijas un arī sankcijas uzturēt pēc nelegālās Krīmas aneksijas 2014. Gadā. Mēs arī piemērojam politiskus mērus, ieskaitot NATO, apturot praktisku sadarbību ar Krieviju. Un tad NATO, kā ar NATO, protams, arī ir pieņēmusi svarīgus lēmumus par spēku klātbūtnes paplašināšanu NATO austrumu daļā un tas arī ļoti skaidri viss tika izdarīts pēc šīs Krīmas nelegālās aneksijas 2014. Gadā, un ir līdzīgi mēri, kuri ir iespējami, kas ir iespējami varianti, ko mēs apskatīsim arī šoreiz, bet pagaidām vēl detalizēti to neapspriedīsim un neizteiksim kaut kādas spekulācijas par to, kādas tās varētu būt politiskas, ekonomiskas, finansiālas, arī politiskas reakcijas un arī NATO gatavība aizsargāt un aizstāvēt visus mūsu sabiedrotos tieši ar mūsu pastiprināto klātbūtni austrumu daļā.
Thanks a lot. Liels paldies, ģenerālsekretāra kungs. Šodien tika lēmts iedarbināt NATO krīzes vadības mehānismu un reaģēt uz šo te krīzi. Ko tas īsti nozīmē NATO un kā tas praktiski izpaudīsies? Jā, tātad sabiedrotie ir lēmuši, ka mums ir jābūt plānam, kas ļauj mums visos laikos, jebkurā brīdī pasargāt jebkuru no alianses dalību valstīm, no jebkāda veida draudiem, un šāds solis ir mūsu apņēmības apliecinājums un apliecina mūsu gatavību aizsargāt, pildīt organizācijas pamatfunkcijas, un jo straujāk mainās situācija, jo ātrāk notikuma attīstās, un jo vairāk mēs redzam to retoriku, kas nāk no Krievijas, un ņemot vērā to, kā Krievija ir iepriekš rīkojusies pret saviem Eiropas kaimiņiem, Gruziju, Ukrainu, jo nu, skaidrāk mēs zinām, ar ko rēķināties, un tas pats attiecās arī uz Moldovu, tā skaitā arī. Tā kā, protams, mēs neizslēdzam iespēju, ka Krievija varētu atkal, nu, iespējams, izmantot militāru spēku. Mēs, protams, varam cerēt uz to labāko, bet ir jābūt gataviem sliktākajai notikuma gaitai, un NATO ir vienmēr gatava reaģēt, un mēs ar pilnu apņēmību arī reaģēsim, izmantojot savus spējas, un darīsim to ne tikai vārdos, bet arī tiešām būtiski pastiprinot mūsu kopējo drošības sistēmu tādā veidā, kā tas nav iepriekš darīts kopš augstā kara, tātad nodrošinot augstāku gatavību, tātad mainot, reformējot arī komandas struktūras un tāpat tās arī pirmo reizi organizācijas vēsturē izvietojot arī savu kara spēku alianses austrumu flangā, nu, tātad izvietojot tos ne tikai šeit Baltijas jūras reģionā, bet arī Krievijas jūras reģionā. Mēs, protams, reaģējām uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tagad dosim iespēju uzdot jautājumus tiešsaistē BBC žurnālisti jautājumus. Mēs jau varam redzēt, bet nevaram jūs dzirdēt. Diemžēl nevaram jūs dzirdēt. Vai tagad varat dzirdēt? Jā, varam droši uzdodiet jautājumu. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Jūs minējāt, ka Krievijai nāksies samaksāt augstu cenu, ja tā mēģinās iebrukt Ukrainā, un jūs minējāt arī ekonomiskās un politiskās sekas, kas iestāsies, bet kāda būs militāra atbilde? Ukraina, protams, nav NATO dalība valsts, bet vai jūs plānojat arī militāro spēku reakciju uz šādu Krievijas izturēšanos. Un ņemot vērā to, ka jau vairākas nedēļas faktiski mums ir nepārprotams norādes par to, ka šīta situācija sāsinās un kļūst arvien saspīlētāk, vai tiešām nevajadzētu kaut kā reaģēt uz Krievijas spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas? Nu, galvenais mērķis ir novērst to, ka Krievija vērš savu militāro spēku pret Ukrainu, un tas ir tas, ko mēs gribētu arī uzsvērt, tātad sabiedrotie, tātad arī skaidri mēģina parādīt, ka Krievija nedrīkst tātad pārkāpt Ukrainas teritorijas vienotības un suverenitātes principus, kā tas šobrīd notiek, piemēram, Donbasā un Austrum Ukrainā. Mēs mēģinām, protams, skaidrs norādes dot, ka tas būs nepieņemami. Mēs, protams, apmaināmies ar informāciju šobrīd un apmaināmies ar izlūkošanas informāciju, novērojam to, kas notiek un nodrošinām resursus, tātad arī Ukrainai nepieciešamos, lai mēs varētu saņemt precīzi aktuālāko informāciju, attiecīgi izvērtēt šo te situāciju un saprast, kāda veida papildus atbalsts politiskā ziņā, praktiskā ziņā ir nepieciešams Ukrainai, vai no apmācību formā, vai no spēju attīstības formā, vai arī, piemēram, nu, tātad sniedzot kaut kāds militārs resursus un arī nepieciešamās iekārtas, lai atturētu Krievijas potenciālu uzbrukumu Ukrainai, jeb iebrukumu Ukrainas teritorijā, jo stiprinot Krievijas bruņotos spēkus, mēs varam palīdzēt Ukrainai, nu, īstenot tās suverēnās tiesības aizsargāt sevi, jebkuras suverēnas valsts tiesības ir aizsargāt savu teritoriju, un to mēs mēģinām arī panākt, ka Ukraina var šo te savu suverēnās tiesības aizsargāt sevi ir izmantot ar mūsu atbalstu. Mēs esam nosūtījuši savus speciālistus apmācības spēkus, kas ļauj nu, tātad, jūras spēkiem apgūt papildus zināšanas, arī strādājam ar jūras spēku akadēmiju un arī sniedzam citu veidu atbalstu Ukrainai, tātad, lai Ukrainas bruņoties spēki kļūtu spējīgāki. Nu, šeit vajadzētu, šeit būtu arī svarīgi saprast, ka ir, nu, tātad, ka mēs runājam par to, ka mēs palīdzam mūsu partneru valstī Ukrainai, mēs kā sabiedrotie, kā alians, palīdzam tātad Ukrainai, un tad ir arī mūsu galvenais pamatuzdevums, tātad sargāt alianses biedrus, tātad šajā reģionā, Melnās jūras reģionā, mēs esam daudz ko izdarījuši, un, protams, nepārtraukt vērtējumu, kas vēl būtu nepieciešams, lai panāktu to, ka mums ir viss nepieciešamie plānu, nepieciešamās militārās spējas, lai mēs spētu pienācīgi reaģēt uz jebkuru situācijas attīstības scenāriju. To paredz kopējā aizsardzības sistēma, ko alians ir izveidojusi, un tas ir arī tas, uz kā pamat mēs arī sniedzam atbalstu mūsu partneriem Ukrainā. Nākamais jautājums būs no Associated Press žurnālista. Ceru, ka varat mani dzirdēt. Ģenerālsekretārs kungs, pirms šīs sanāksmes radās iespējas, ka starp sabiedrotajiem ir atšķirīgs skatījums uz Ukrainai, uz pret Ukrainu vērstajiem draudiem. Šobrīd, protams, nav skaidrs, ko Krievija mēģina tādā veidā panākt, taču krīzes vadības mehānisms ir iedarbināts. Tad ar ko mēs šobrīd sastopamies ar nopietniem draudiem vai vienkārši šobrīd pastāv bažas, bailes, kāds ir tas kopējais vērtējums? Tas kopēj šī brīža situācijas vērtējums ir tas, ka mēs esam ļoti nobežījušies, satraukušies par situāciju pie Ukrainas robežām un ap Ukrainu, un sabiedrotajiem ir, protams, jāsako līdzi un jārēģē šo te situāciju, lai gan mēs precīzi nezinām, ko Krievija mēģina panākt, un arī nu, tās mērķi izskatās, ka nepārtraukt mainās, un jebkāda, ja mēs zinātu, piemēram, ka uzbrukumu, iespējamība ir 20-80%, tam pat arī nebūtu nekādas nozīmes. Mums ir jābūt gatavajiem jebkurā notikuma attīstības gaitai, tātad, un vienkārši jāpanāk tas, ka Krievija nu, vienkārši nu, nav interesēti iebrukt Ukrainā, kā tas notika iepriekš, piemēram, atbalstot separātistus Donbasā. Mums vajadzētu atturēt Krieviju no šādas nu, rīcības atkārtošanas, cerams, ka tā arī nenotiks, taču mums ir jābūt tiešām, kā jau minēju, gataviem arī jebkuriem citiem nu, scenārijiem, kad varētu tikt izmantots militārais spēks. Un pēdējais jautājums Ukrainas Nacionālā ziņu aģentūra un Dmitrijs Škurkovs uzdos jautājumu. Dmitrij, mēs gan jūs nedzirdam šobrīd. Paldies par iespēju uzdot jautājumu, ģenerālsekretāra kungs. Man ir viens jautājums. NATO ir palielinājis savu klātbūtni Melnās jūras reģionā, reaģējot uz naidīgo Krievijas izturēšanos, taču tā bija tikai pret reakcija. Un jautājums tātad varbūt, ka ministri vai, piemēram, valstu vadītāji Madrides samitā varētu pieņemt kaut kādu neatkarīgu nu, tātad stratēģiju, nu, tātad, kur NATO varētu reaģēt aktīvāk uz šādiem notikumiem. Un kā izpaudīsies praksē NATO strateģiskā koncepcija jaunā. Jā, tik tiešām NATO ir pastiprinājis savu klātbūtni Melnās jūras reģionā gan sauszemes spēku, gan jūras spēku, gan gaisa spēku klātbūtni, un to darījām stiprinot savu aliansi. Programmas ietvaros, programma tika uzsākta 14. Gadā. Mēs esam izvērtējuši arī, nu, tātad, kādai vajadzētu būt mūsu klātbūtnē šajā reģionā veikuši attiecīgas korekcijas. Jāapzinās, ka pie Melnās jūras krastiem atrodas trīs nelielas NATO partnervalstis, arī trīs nelielas dalībvalstis, tā kā mūsu strateģiskās intereses šajā reģionā ir nepārprotams, tātad es runāju par tādām valstīm kā Ukraina, Moldova. Un mēs arī redzam to, ka Krievija turpina naidīgi izturēties pret šīm te valstīm, ar ieskaitot hibrīdu uzbrukumu un kiberuzbrukumu izmantošanu, arī vērstoties pret suverēnu valsti, suverēnām valstīm, kas ir NATO dalība valstis, kas liek būt mums uzmanīgiem. Un tālāk vērtēt, kas vēl ir nepieciešams, lai garantētu situācijas stabilitāti. Rītdien tikšos ar Ukrainas ārlietu ministru un Gruzijas ārlietu ministru, lai parādītu, ka mēs esam solidāri ar mūsu diviem ciešiem partneriem šajā reģionā. Paldies, ar to noslēdzās mūsu preses konferences. Novēlam jums patīkamu vakaru un tikšanos rīt.